Darbs pie jaunā Eiropas likuma, kas atrunātu pasažieru datu reģistra izveidošanas principus, ir turpinājies jau vismaz 5 gadus. Reģistrā tiek plānots apkopot dažādu informāciju, ko lidmašīna pasažieri sniedz rezervējot biļetes un reģistrējoties lidojumam. Vairums Eiropas Savienības valstu uzskata, ka šāds rīks ļaus uzlabot cīņu ar terorismu un dažādiem smagiem noziegumiem. Pašreiz tas skars tikai lidojums ārpus Eiropas Savienības un atpakaļ, bet valdībām tiks ļaus izveidot arī atsevišķu reģistru par lidojumiem starp Eiropas Savienības valstīm, ja tas to vēlas. Eiropas parlamenta deputāts no Lielbritānijas Timotijs Kirkhops uzsver, ka šāda informācija palīdzēs tiesības sargājošajām iestādēm izsekot, piemēram, ārvalstu kaujinieku pārvietošanos uz Sīriju vai citu aizdomīgu cilvēku kustību.
Pasažieru datu reģistrs tiks izmantots tikai atsevišķu smagu noziegumu izmeklēšanai, un tam varēs piekļūt tikai īpaši apmācīti operatīvie darbinieki, kuri skaidri zina, ko viņi meklē. Es vienmēr esmu skaidri teicis, ka šis reģistrs nav atbildus konkrētu teroristu uzbrukumu, lai cik briesmīgs un nežēlīgs tas būtu. Tā nav arī brīnumnūjiņa, tomēr ir skaidrs, ka šis priekšlikums ir samērīgs ar mūsu pašreizējiem riskiem.
Tomēr šādai iecerei ir nemazums pretinieku. Eiropas parlamenta zaļo grupas līdere Rebeka Harmsa uzskata, ka informācija pati par sevi nepalīdzēs cīņā ar terorismu. Tiesības sargājošajiem un drošības iestādēm jau tagad ir daudz datu. Tomēr tās nevienmēr spēj šīs ziņas izmantot, lai apturētu noziedzniekus. To skaidri pierāda Parīzes un Briseles terorakti, kuras pastrādāja jau iepriekš zināmi noziedznieki, uzsver Harmsa.
Manuprāt, mēs ejam pa nepareizo ceļu. Mēs plānojam uzglabāt arvien vairāk informācijas un domājam, ka tas padarīs mūsu dzīvi drošāku. Bet datu apjoms nav pats izšķirošākais. Mums drīzāk būtu jālūkojas uz riska faktoriem, piemēram, uz lidojumiem Sīrijas virzienā. Nepietiek ar to, ka mēs uzglabāsim milzīgus informācijas apjoms, kas arvien pieaugs. Mums ir nepieciešams arī skatīties uz tiesībsargājošo iestāžu spējām apstrādāt jau esošos datus un savstarpēji sadarboties.
Savukārt, liberāla demokrāta grupa pēdējā brīdī iesniedza grozījumus, kas paredz automātisku datu apmaiņu starp katras Eiropas valsts izveidoto pasažieru datu reģistru. Tomēr ir zināms, ka valstu valdību pārstāvjiem tas nav pieņemams. Drošības iestādes savā starpā vēlas dalīties tikai ar tādu informāciju, ko tās grib brīvprātīgi sniegt. Tad arī, ja šāds papildinājums tiks atbalstīts plenārsēdē, tas var būtiski paildzināt vai pat pilnībā izjaukt šī likuma galīgo apstiprināšanu starp visām iesaistītajām pusēm. Ārts jums Konehais, Latvijas Radio, Strasbūrā.